Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Am ajuns la ultimul capitol al discuției noastre aici, la Rațiunile credinței. Ultimul episod în care vom aborda relația dintre Dumnezeu și problema răului și suntem și de această dată împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun găsit!
Credeți în destin? Credeți că unii oameni sunt predestinați să sufere în lumea asta?
Cred în destin la fel de mult cum cred că asta e ultima discuție despre rău, fiindcă asta e o discuție fără de capăt. Evident că nu cred în destin pentru că e o negare a unui principiu biblic extrem de limpede enunțat de Dumnezeu și anume libertatea de alegere. Astea sunt contradictorii, ori una, ori alta. Dacă e destin, n-ai ce alege, că așa este, iar dacă ești responsabil de alegerile morale pe care le faci, atunci nu există destin. Sigur, destin în sensul de finalitate a unei existențe, asta e altă poveste, dar destin în sensul că altcineva din exteriorul tău îți hotărăște soarta veșnică.
Nu, când vorbesc despre destin, nu mă refer doar la soarta veșnică, ci mă refer și la soarta terestră.
Păi da, dar soarta asta are niște consecințe care se tot multiplică și se potențează și în general când vorbim de destin, fie că ne referim la elemente, componente ale existenței noastre, fie că ne referim la finalitate, de fapt
sunt
ne referim
împreună
la același lucru. Sigur.
Cum vă explicați totuși, dacă nu credeți în destin, nu credeți în soartă, cum explicați prezența răului sau modul în care unii oameni, unii semeni de-ai noștri suferă pe pământul ăsta, unul ar merge atât de rău. Cunosc pe cineva care în decurs de, e un caz Iov, doar că este în perioada noastră, în timpul nostru, în decurs de aproape 2-3 luni și-a pierdut ambii copii și-a pierdut chiar și soțul. Declarația dânsei a fost următoarea, eram cumva de față, pe mine m-a pedepsit Dumnezeu sau poate asta mi-a fost soarta pe pământul ăsta, eu să pierd tot. În timp ce, de cealaltă parte, există omul căruia îi merge bine, nu îi lipsește nimic, are o familie bună, are copii, copiii au o școală bună, cele financiare le are la discreție, n-are nici probleme de sănătate. Cum explicăm cumva destinul, între ghilimele, al celor două direcții?
Primul caz e o tragedie și nu e singura din nefericire. Pământul e plin de tragedii de felul acesta. Și, de fapt, și în cazul pe care l-ați amintit, întrebarea persoanei care suferă o astfel de tragedie nu este atât de mult de ce am murit, de ce sufăr eu, și întrebarea nerostită de cele mai multe ori, dar de foarte multe ori rostită, este ce-o fi făcut eu de m-a pedepsit Dumnezeu. Pentru că povara unei responsabilități morale, reale sau închipuite, este atât de puternică încât trece peste durerea întâmplărilor concrete. Și omul se întreabă, dar știți că Biblia, pentru că ne este adresată nouă oamenilor, conține o carte întreagă din cele 66 care se ocupă cu această chestiune, în care Dumnezeu dă niște răspunsuri. Că și Iov, la cartea asta mă refer, are aceeași întrebare. Că el nu se întreabă de ce a pierdut turmele și așa, nici chiar de pierderea copiilor nu se întreabă, ci se întreabă ce am făcut de mi se întâmplă asta. Iar prietenii lui care vin să îl susțină chipurile, zic chipurile pentru că aleg un mod nefericit de a face asta, au același tip de gândire, că întotdeauna răul, nenorocirile, dezastrele sunt consecința directă, cauză-efect, a unor blestemății, păcate, zile cum vrei, pe care persoana respectivă le-a făptuit. Și omul se întreabă, și Iov este prototipul.
Ce-am făcut?
Ce-am făcut și care este, de fapt, care e atitudinea lui Dumnezeu față de mine? De ce se poartă Dumnezeu așa cu mine? Și am găsit un comentariu foarte interesant, nu m-am gândit, deși cartea lui Iov e una dintre cele două cărți preferate ale mele din scriptură și am citit mult despre, nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta, că de fapt Iov caută un răspuns care deja fusese dat înainte de a începe toată istoria lui. Răspunsul la întrebarea rostită și argumentată de Iov este: cum mă consideră Dumnezeu pe mine? Cum sunt eu în ochii lui Dumnezeu? Sunt păcătos? Atunci merit toate astea. Dar eu știu că n-aș fi. Și Iov nu știe că Dumnezeu a dat deja răspunsul ăsta, nu l-a dat lui, dar l-a dat într-o conjunctură mult mai importantă și relevantă, în sfatul cerului, așa cum este numit acolo, în fața lui Lucifer, când i-a spus: ai văzut pe robul meu Iov? El se teme de mine, este un om neprihănit. Ah, ce fericit ar fi fost Iov să știe asta când își frământa sufletul cu întrebarea: cum mă privește Dumnezeu? Că pe el, de fapt, această întrebare îl consumă. Sigur că răul, nenorocirile care vin sunt dureroase, dar omul credincios este preocupat în primul rând de statutul lui în fața lui Dumnezeu. Sunt un păcătos? Din cauza asta sufăr? E una. Nu n-am păcătuit, ci este o altă cauză pe care o înțeleg sau nu o înțeleg, dar Dumnezeu o știe și de aceea sufăr. Atitudinea omului aflat într-una dintre cele două ipostazi este complet diferită. Și Iov, când află răspunsul lui Dumnezeu la sfârșitul cărții lui Iov, deodată se liniștește, ba mai mult își cer iertare și zice: îmi pun mâna la gură și tac, nu mai întreb. Trebuia să am răbdare să aștept ca tu să-mi răspunzi. De multe ori noi ne frământăm cu întrebări din acestea cărora Dumnezeu le-a dat răspunsul și răspunsul nu este favorabil. Și de multe ori avem tendința să ne autoflagelăm, să ne autopedepsim dincolo de ce ne se întâmplă, să ne mai și pedepsim, că asta e și mai dureros, cu gândul că suntem vinovați. Bun, sunt o mulțime de rele pentru care suntem vinovați, sunt niște consecințe care curg, pe care le vedem, e limpede, dar sunt și alte multe care ni se întâmplă și care nu intră în logica asta strâmtă de cauză-efect. Și acolo ne frământăm pentru că nu avem fie răbdare, și greu să ceri unui om care suferă, fie credință manifestată așa precum zicea Mântuitorul: până nu o să fiți ca niște copilași, nu să intrați în împărăția mea. De ce? Doza aia de încredere ingenuă a copiilor este necesară unei relații sănătoase cu Dumnezeu. Și dacă ne lipsește asta, atunci, pe lângă răul, nenorocirea, dezastru care ne confruntă, ne adăugăm mult mai multă suferință căutând răspunsuri la întrebări care de mult nu mai sunt întrebări, ce au răspunsul.
Știți că mie îmi plac textele trunchiate, adică pe care eu le trunchez în dialogul cu dumneavoastră. Uite, am unul. Exod 34 cu versetul 7. E vorba de o descriere a lui Dumnezeu care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până al treilea și al patrulea neam.
Nu cumva v-ați oprit înainte de sfârșitul textului? Am așa o bănuială că ar mai urma ceva ca să fie...
Nu, după asta complet. Spune... n-am citit versetul de deasupra, versetul 6. Dar vreau să vă întreb, credeți că noi astăzi există posibilitatea ca unii dintre semenii noștri să pătimească, să fie în suferință datorită unor păcate pe care părinții lor le-au făcut. Și aici când vorbim noi despre genă, e o discuție extrem de amplă, și noi vorbim de anumite tendințe spre alcoolism sau spre alte vicii, intră cumva sub umbrela, sub versetul 7 pe care noi îl găsim aici?
Una e tendința și alta e realitatea. Tendința este o potențialitate, da? Se poate întâmpla. Sunt în fața unei alegeri, sunt înclinat mai degrabă în partea asta decât în cealaltă parte. Păi, potențialitate mai gravă decât faptul că te naști pământean nu există. Că te-ai născut cu înclinație spre rău, spre păcat. O autoare pe care o prețuiesc foarte mult, Ellen White, scrie în repetate rânduri despre subiectul acesta și eu cred că e o scriitoare inspirată, și anume că omul când se naște, se naște cu o înclinație spre rău, pentru că așa de mult a fost pervertit proiectul original, când omul era bun, ieșit din mâna Creatorului, încât acum suntem înclinați spre rău. Dar înclinația spre rău nu-i vinovăție. După cum ispita nu este păcat. De mic am auzit ilustrația asta și rămâne valabilă, că ispitele sunt ca păsările care zboară pe deasupra casei. Problema e să nu le lași să-și facă cuib, că atunci devin păcat. Că zboară, că ești supus unor înclinații, că ești supus unor ispite. Da, sunt niște circumstanțe. Dar tu poți să... Cum îi zice Dumnezeu lui Cain la începutului, acolo când ăsta stă să-l omoare pe fratele său, fiindcă e supărat că jertfa lui Abel a fost primită și a lui nu. Păcatul pândește la ușa ta, îi zice Dumnezeu lui Cain. Dar tu poți să-l stăpânești. Da, asta e lumea în care ne naștem. Da, sunt niște consecințe. Da, sunt niște înclinații, dar noi putem alege. Deci înclinații. Consecințele sunt o poveste care face parte din întreg destinul uman, dar sunt alte chestiuni. O bună parte din suferința umană e consecință, pur și simplu. Nu-i păcat, e consecință.
Dați-ne mai multe detalii.
Dacă
la punctul acesta.
Dacă îmi bat joc de mine însumi și nu mănânc ce trebuie și când trebuie și beau toate alea și nu mă refer numai la alcool, vedeți că se duce o campanie teribilă împotriva băuturilor ăstora acidulate, dulci, cu câte un polonic de zahăr în ele și nu dorm și nu fac mișcare și muncesc de dau un brânz și așa mai departe, o să mă îmbolnăvesc. Și o să zic, m-a pedepsit Dumnezeu, că eu sunt păcătos, că nu m-am dus la biserică. Ești vorbă. Sunt consecințele unor alegeri proaste pe care le-am făcut și organismul a rezistat cât a rezistat și acum nu mai poate. Și decurg niște suferințe. Sau m-am enervat și am coborât din mașină și am dat aluia în cap. Păi, da, și a venit poliția și m-a legat și m-a dus și acum trebuie să fac 3 ani de închisoare sau nu știu cât. O consecință a unei decizii proaste pe care am luat-o într-un moment de enervare, de exasperare, nu știu ce, că am pățit-o de nu știu câte ori în trafic și acum... Bun, foarte multe. Și am luat exemple simple, dar ele sunt mult mai complexe. Revenind la genetică, la moștenirea de la părinți. Da, cel puțin la nivelul ăsta de cunoștință la care e medicina astăzi, se pare că există o transmitere genetică a unor efecte, ale unor obiceiuri, era să zic de sănătate, de nesănătate, nesănătoase ale părinților, bunicilor și așa mai. Sunt regiuni ale țării, și eu știu una dintre ele, unde lumea nu bea apă, că e periculoasă. De toamna, de când se culege via și până ailaltă toamnă, când așa, lumea nu bea apă. Că...
Dar bea altceva, deci păi, tot se bea ceva.
Dar sigur că se bea și se bea în continuu. E o nenorocire. Sunt regiuni în țara noastră și nu numai, dar unde și lipsa de educație exacerbează problema. Se nasc copii cu deficiențe fizice, se nasc copii cu deficiențe psihice, din părinți care practic sunt alcoolici. Sigur, ei nu se declară așa, că zice, domne, dar ce toată lumea? Că... El nu-i beat mort, nu-ți zace în șansă, sunt și din ăștia. Dar treaz nu este, decât de două ori pe an, poate. Când i s-a terminat un butoi și nu l-a deschis pe ălalt. Există și nu intru în domeniul ăsta, că nu-i domeniul meu, nu mă pricep, dar există științific verificat niște consecințe care trec dincolo de persoana respectivă și care au influență asupra descendenților. Face parte din realitatea vieții pe care o trăim. Dar asta nu-i rău moral neapărat. Răul moral, și aici e o discuție interesantă, răul moral, că ați citit acolo ceva.
Dar n-am citit tot.
Da, n-ați citit tot, știu. Produce consecințe asupra făptuitorului. Că zice Scriptura foarte tranșant, sufletul care va păcătui, acela va pieri. Nu zice, sufletul care va păcătui va genera pieirea copiilor și a nepoților și a stranepoților, ca să am trei generații. Pentru că acolo este o condiționare foarte interesantă și spune, pedepsesc nelegiuirea copiilor până la treia și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Exercițiu de minimă logică. Dacă un părinte a fost păcătos, e normal, conform textului, ca pedeapsa asta să se întindă și la copii, și la nepoți, și la stranepoți, da? Trei generații. Dar dacă copilul lui se întoarce la Dumnezeu și trăiește în armonie cu Dumnezeu, care dintre cele două rostiri acționează? Asta până la treia generație sau aia până la mie generații, mă îndur de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele? Este evident. E vorba de alegerea fiecăruia. Există niște consecințe. Dar există în continuare responsabilitatea individuală și există în continuare puterea pe care Dumnezeu o pune la dispoziție ca alegerile să fie susținute de puterea Lui. Deci, nu cred în destin așa cum în popular este ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, că așa ți-e ție ursit, apropo cu ursitoarele, cu copiii da. Când se nasc, pe ce pune mâna și... Da, asta e foarte hazlie cu pe ce pune mâna copilul la anumită vârstă, când îi se taie moțul, nu știu care e și legenda cu moțul, dar știu că există fetele, nu știu dacă și la băieți se face asta. Îi se prezintă copilului o tavă cu niște obiecte. Dar cine alege obiectele puse acolo? Și copilul se întinde mâna să ia unul și obiectul pe care le-a, aia o să-i fie soarta, o să devină nu știu ce. Dar n-am văzut pus acolo niciodată o mistrie, o sapă, lucruri de astea. Numai chestii care direcționează spre o soartă mai bună. Bun. Sunt amuzante. Dacă n-ar fi foarte înrădăcinate în mentalul colectiv așa și dacă oamenii n-ar crede în astea. Pentru că toate credințele astea, mai elaborate, mai filozofate sau mai simple, mai fruste, în soartă, nu sunt altceva decât o fugă de responsabilitatea proprie. Că asta ne doare pe noi oamenii cel mai mult. Să nu răspundem. Și nu numai eventualii infractori sau alte persoane condamnate deja. Dar e în natura noastră a omului. Gigel, nu știu ce blestemăție a făcut acasă, Gigel are 3 ani. Și vine mama și... Cine a făcut asta? Nu eu. Asta e răspunsul. Nici măcar nu zice, nu știu. Răspunsul stereotip este nu eu. Dar în casă nu mai e nimeni. Dar el n-a făcut. E în natura noastră să fugim de responsabilitate. Și atunci dăm vina pe soartă, pe împrejurări, pe Dumnezeu care de El ne-a rânduit să fim El. Dacă vorbim de o predestinare, în sensul general și cuprinzător, există o singură predestinare. Zice în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E aparent o predestinare, dar vedeți că are o condiționare. Când totdeauna, fiind vorba fiind implicată libertatea de alegere omului, e condiționarea asta. Oricine crede în el. Da, Dumnezeu vrea ca toată lumea să trăiască veșnic, să fie fericită, să fie mântuită. Dar omul trebuie să aleagă. La urma urmei, marele paradox este că oamenii nu vor fi pierduți pentru veșnicie, fiindcă au fost păcătoși. Toți oamenii sunt păcătoși. Ci pentru că au refuzat oferta mântuitoare a lui Dumnezeu. Asta e diferența între aia mântuiți și cei pierduți.
În răspunsul dumneavoastră ați amintit și răul moral, dar n-ați mai apucat să detaliați această idee. La ce v-ați gândit?
Răul moral este împotrivire față de Dumnezeu. Răul moral, așa simplu spus, este să-i întorci spatele lui Dumnezeu, să-i spui, n-am nevoie de tine, mă descurc singur. Asta e esența păcatului. Formele de manifestare sunt foarte diverse și pentru asta avem decalogul, cele 10 porunci, în care Dumnezeu ne explică ce înseamnă asta. După aceea Mântuitorul condensează cele 10 porunci și când este întrebat care e cea mai mare poruncă din lege, ce să iubești pe Dumnezeu tot cugetul, cu toată puterea, așa, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci asta este atitudinea față de Dumnezeu.
Sunteți împotriva dorinței omului de a fi independent, de a se descurca pe cont propriu și de a încerca să găsească soluții la problema răului din lume?
Ce înseamnă independent? Să definim.
Independent înseamnă fără Dumnezeu, fără să apeleze la religie, fără să apeleze la biserică, fără să facă
vorbim nici de biserică, nici de religie. Vorbim
și de valorile morale.
Nici de valori morale. Vorbim de două persoane. Dacă independent înseamnă fără vreo relație cu Dumnezeu, sunt împotriva acestei independențe, fiindcă este un nonsens. Atâta timp cât omul este o creatură, și nu folosesc sensul peiorativ, adică o ființă creată de altcineva, asta înseamnă creatură. Creatura respectivă, omul, este dependent mereu și mereu și în continuu și permanent și în totalitate de cel care l-a creat. Ăsta e statutul nostru. Că ne place, nu ne place. Așa că ideea de independență este un nonsens. Nu poți să fii în același timp și creatură și independent. Poți să fii în același timp creatură și în bună pace cu Creatorul, sau poți să fii creatură și răzvrătită împotriva Creatorului. Asta se poate. Dar nu poți să fii creatură și independent. Nonsens. Nu. Când ai zis creatură, ai zis dependent. Că accepți această dependență, că o refuzi, asta e altă poveste. Dar nu poți să fii independent.
Dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră este dat din perspectiva asta creștină.
Nu, e din perspectivă, dacă vreți, a unei logici elementare. Dacă acceptăm, că acolo e la început, acceptăm că omul este o creatură,
și dacă
sau ne ducem pe ideea că nu există Dumnezeu, nu există creație, da, există, atunci...
Eu sunt un produs al evoluției.
Drum bun. În evoluție mai departe.
Doar
că există atât de multe argumente împotriva acestei teorii, încât vorba unui autor, i-a scris o carte pe tema asta, ce n-am destulă credință ca să fiu ateu. E vorba de o credință. În Dumnezeu sau în non-Dumnezeu? În creație sau în non-creație? Eu personal n-am destulă credință să cred în non-creație și în non-Dumnezeu. Mi se pare mai logic, mai argumentat, mai verificabil să cred într-un Dumnezeu creator, într-un designer inteligent care a fost în stare să gândească și să creeze lumea asta, care e în stare să o susțină, care intervine, mi se pare mai credibil. N-am... cum se spun, argumente de laborator, de reproducere a ce a fost atunci, asta nu sunt la îndemâna mea, dar pe ansamblu e mai credibil aici decât acolo. Așa că eu sunt de partea asta.
Cum vă raportați și cum înțelegeți tot demersul acesta făcut în lumea științifică, în lumea medicală, în domeniul acesta al medicinei? cercetări care au ca drept scop eradicarea, eliminarea unor boli. Vedeți tot demersul, tot procesul acesta ca având sau fiind pus dintr-o perspectivă religioasă sau fiind pus dintr-o perspectivă cumva seculară, dintr-o lume în care noi încercăm să o facem mai bună, să ne prelungim viața și existența pe pământul acesta, sau priviți lucrurile într-o perspectivă religioasă că da, răul trebuie atenuat, impactul lui trebuie cumva scăzut în lumea aceasta.
Medicina are un domeniu de acțiune și face bine ce face acolo. Filozofia medicinei, filozofia genetică, a bio, a științelor moderne care încearcă nu să vindece bolile pe căile posibile sau prin diverse inovații tehnici, medicale și așa mai departe, care îi sunt caracteristice, ci încearcă să modifice însăși natura ființei umane, acolo am niște semne de întrebare. Vorbim de genomul uman și de intervenție acolo, acolo am niște semne de întrebare. Nu sunt foarte edificat, dar mi se pare că se intră într-un domeniu, nu știu rezultate, până acum n-am văzut, că ar fi fost ceva excepțional să se, când de exemplu s-a descifrat ADN-ul genomului uman și nu știu ce, a fost mare tamtam, asta era prin 2000 și știu că s-a discutat foarte mult, dar însuși șeful programului genomului uman, care culmea este un credincios, când a participat la întâlnirea de la Casa Albă în biroul președintelui, relatează el că a fost uimit că președintele a zis ceva despre Dumnezeu în contextul ăsta. Și a zis, păi și eu vreau să spun același lucru, că de fapt noi nu descoperim decât limbajul pe care Dumnezeu, limbajul, ideea de limbaj de calculator, limbajul pe care Dumnezeu l-a folosit când a creat omul. Bun. Revin. Medicina are domeniul legitim de acțiune și bine face ce face. E normal să existe și eșecuri și drumuri înfundate, că așa este întotdeauna. Că medicina vrea să facă bine, bine face. Am auzit de un doctor Mengele, îl chema, care și el era medic și vrea să facă bine. La Auschwitz lucra. Și în alte locuri de felul acesta. Adică ce vreau să spun? E bine atunci când fiecare știință și fiecare domeniu de activitate încearcă să acopere tot domeniul acela, dar să nu intre în alte domenii pentru care nu este pregătit să acționeze. Și în plus, încercând să facă tot binele, că aici sunt o mulțime de teme. Ce zicem despre eutanasie? Aia voluntară, asistată, în unele țări puține e legiferată, în altele se discută, în altele... Bun, până unde este etic să se intre în modificarea organismului uman? E bine dacă fiecare domeniu, și ați vorbit de medicină, dar orice domeniu este supus aceleași reguli, se subsumează binelui moral complet, cel pe care Dumnezeu îl enunță. Pentru că, o să-mi ziceți iar, da, băi, asta e perspectiva creștină. Nu știu cum se face perspectiva asta creștină.
Deja nu știți întrebările. Nu, dar aveam
dar o întrebare, dar e o întrebare legitim. Dar nu știu cum se face că binele ăsta moral creștin e cam bază în toate societățile umane și bază legislativă și bază de etică, sigur
nu,
nu că există
prea,
aici.
Nu prea mai e.
Există.
Nu prea.
Există. Ok. Am spus cam. Mi-am luat zona de... Adică, cum să spun? Majoritar n-ar fi relevant. Dar se vede că fără acest adevăr moral creștin, lumea n-ar sta. N-ar funcționa. Lumea ar avea mari probleme de existență, nu așa în termen de secole, ci în termen de zile. Sunt niște lucruri pe care n-ai cum să nu le recunoști, că sunt absolut necesare și nu știu dacă or fi adevărate sau nu, poate să zică unul sau altul, dar fără ele nu se poate. Și astea trebuie respectate.
Acum mai există și cealaltă...
Ați zis că nu asta era întrebarea.
L-am schimbat. Acum mi-ați dat o altă portiță pe care să...
Da.
Pe care s-o deschid și să merg pe un alt drum. Lumea, există o altă filozofie și anume că lumea merge spre bine.
Așa
răul,
este.
Răul, în sfârșit suntem de acord.
Da.
Lumea mai merge... Că... Dar că acum băgați notele de subsol și să strică da, toată treaba. Lumea merge spre bine. Avem un progres în aproape toate, și eu mi-am luat marja, în aproape toate domeniile există prosperitate, valorile morale sunt ele existente, sunt prezente la baza societății, dar nu atât de direct afirmate ca fiind valori morale și care au un fundament cumva creștin, religios. Dar lumea merge spre bine. Ar trebui să mergem cumva cu gândul că răul în funcție de societatea și perioada istorică în care noi trăim, răul poate fi diminuat sau în alte momente răul explodează în funcție de anumite progrese, în funcție de anumite condiții sociale?
Nu de mult, s-au sărbătorit 100 de ani de la armistițiu care a pus capăt primului război mondial. Lumea merge spre bine. A apărut al doilea război mondial cu arme mult mai... Lumea merge spre bine. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial au apărut bombele atomice. Lumea merge spre bine. Războiul din Coreea, din Vietnam, din Indochina, am o pasiune pentru istorie, v-aș putea înșira până da. La astea cu ISIS și ce mai e azi, că mâine mai apare ceva. Deci lumea merge spre bine. Sărăcia aproape este eradicată, cu excepția unor milioane de copii care mor de subnutriție.
Dar se fac eforturi în Africa, să
știți. Sigur că da. Ca milioanele să nu se transforme în miliarde. Bun. Există, cert, un progres tehnologic care este vizibil. Dar și acest progres tehnologic este atât de inegal distribuit încât e teribil. Apropo, de lumea merge spre bine. În cât să fi fost? Ceva în jur de 10 noiembrie 2018 a fost o conferință la București, România încotro, ceva de genul ăsta. Și am citit o relatare foarte succintă despre ce a zis un om. Și omul ăsta zice așa: educatorii, mass media, nu știu pe cine mai înșira acolo, ar trebui să se preocupe, să învețe pe tineri valorile care au fost uitate, valorile religioase, și să-i deturneze de la apetența lor să discute numai de bani, de case, de mașini, de așa mai departe, pentru că viața. Pentru că dacă nu, aceste discrepanțe economice care se tot acumulează nu se vor rezolva decât prin revoluții și războaie. Știți cine e omul ăsta care a zis? Nu-i patriarhul României, nici vreun pastor. Este economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea. Și am zis, hopa, stai că ăsta e economist, știu că e un om competent, postul lui e ceva unic. De ce zice el asta? O știe el de ce zice, fiindcă lumea merge spre mai bine. Nu, lumea nu merge spre mai bine. Lumea merge spre mai rău și eu pot să observ asta citind Scriptura și o să zice, aia e bun, las-o. Și comparând cu ceea ce se întâmplă în realitate, știrile de zi cu zi. Nu știu când, foarte recent, a intrat și România în rândul lumii. A intrat unul, un bezmetic, înțeleg că era și beat, da, cu o mașină într-un grup de oameni. Că dacă asta se întâmplă în Franța, în America, în Germania, nu știu, păi noi nu suntem în rândul lumii. Așa că lumea merge spre mai bine. Nu. Nu există bine al omenirii sau al unei societăți sau unui grup de oameni sau unui individ fără binele moral. Și dumneavoastră a spus, da, binele moral, mă rog, nu, afirmat, neafirmat. Păi ăsta e proiectul, ca omul să o ducă bine numai în cadrul ăla creat de creatorul lui, în care i-a zis, uite, așa e bine și așa ai grijă. Ăsta e pomul din care mâncând o să trăiești veșnic și de pomul ăsta să nu te atingi că o să mori. Și vorba unui poet parodist zice că fiicele Evei dau azi năvală la pom să facă din mere marmeladă. Adică nu o să mulțumesc un singur. Și nu femeile, că nu sunt misogini. Noi oamenii. Nu există bine al societății fără binele moral. Și în privința asta, din perspectiva asta, societatea merge foarte rău. Nu o spun eu, dar asta e realitatea.
Tinerii nu se mai uită, apropo de informația pe care ați comentat-o puțin. Lumea și tinerii astăzi nu se mai uită atât de mult spre valori, ci tinerii se uită astăzi spre potențialul pe care lumea noastră îl are.
Nu, tinerii se uită la ce se uita și Samson, la ce s-a uitat lumea dintotdeauna, iau-o că-mi place. La ce îmi place mie.
Sunt de condamnat?
Din perspectiva inconștienței, da. Pentru că s-ar putea ca ce îmi place mie. Auziți,
da,
știți
ce îmi
plac, de ce știți ce-mi plac mie prăjiturile? Da, zic nenorociți ăștia de medici că zahărul e cel mai mare ucigaș. Acum ce să fac?
Să mâncăm prăjituri în continuare.
Da,
ne bucurăm,
că să
ne bucurăm de ele.
Deci despre asta e vorba. Ce-mi place mie nu e sigur că e și bun. Ce-i place lui Dumnezeu și îmi spune el mie că e bun, sigur e bun.
Dacă sunt tineri, credeți că mai au astăzi
foarte
anumite
mulți
decizii
foarte
doar
mulți
uitându-se spre valorile morale?
Foarte mult. Să știți că cel puțin în România se produce așa și eu mă bucur să văd asta.
Da, dar noi suntem o societate conservatoare, noi nu suntem un etalon.
Asta cu conservatoare e de discutat. Societatea românească, observ tot mai multe studii sociologice, e un obiect de studiu foarte interesant pentru că arde etapele și are pentru cei care studiază în același timp o suprapunere de conservatorism și modernism în același timp și asta e interesant de studiat.
Deci lumea, din punctul dumneavoastră de vedere, nu merge spre bine.
Nu din punctul meu de vedere. Din punctul de vedere al Scripturii, care asta ne descoperă, nu merge bine. Și din punctul de vedere al realității nu merge bine și din punctul de vedere al filozofilor care gândesc, uitați-vă ce mai scriu unii și alții, nu merge bine.
Ce criterii aveți în minte în clipa în care spuneți că planeta se îndreaptă spre un final și ce criterii aveți în clipa în care noi afirmăm astăzi că ar trebui să facem anumite alegeri fără să ne raportăm la valorile morale? Ce criterii dintre cele două? Măcar așa, să ni le expuneți comparativ, ne-ar ajuta.
Bun. E o constatare obiectivă că resursele planetei sunt pe cale de epuizare. Sigur că între timp apar altele, nu știu. Dar e un lucru cert, verificabil. E un lucru constatat că pacea planetei nu poate fi asigurată nicicum. Nici cu o supraputere, nici cu două supraputeri nu s-a putut. E în continuare un teritoriu periculos de locuit, pământul nostru. 3. Este constatat că din punct de vedere economic, discrepanțele enorme între diverse segmente de populație, țări, regiuni și așa mai departe, se adâncesc. Inclusiv în România, discrepanțele între cei mai săraci și cei mai bogați au crescut exponențial. Este constatat că nivelul de educație, vorbind în sensul larg, nu neapărat școlară, este într-un declin teribil și nu doar în România. Pentru că educație, într-o descriere așa mai cuprinzătoare, este pregătirea omului pentru viață, asta, și zice scritoarea pe care am mai pomenit-o, Ellen White, și pentru viața viitoare. Bun, o să ziceți, asta e pentru creștini. Pentru creștini vorbesc.
Nu mai avem.
Bun. Este evident că laxitatea principiilor morale și aproape dispariția lor, relativizarea lor până la dispariție, nu slujește binele comun al societăților, indiferent de ce societate vorbim. Pentru că prea multe distorsiuni sociale se petrec, de la fapte de astea care fac breaking news, că nu știu cine a mai împușcat 12 oameni nu știu unde și a mai rănit 20 și că dincolo și dincolo și așa mai departe, până la cele macro, care conduc la un soi de disperare. Și aș putea continua mult timp. Toate astea le găsesc în scriptură scrise textual, așa cum vi le-am spus. Toate astea sunt de găsit în știrile zilnice. Indiferent ce consulți, te uiți pe YouTube, pe site-uri de știri, pe televiziune, pe radio, pe unde te uiți, sau împrejurul tău, sunt de constatat. Care poate fi concluzia decât că miracolul epocii de aur, al secolului de aur, trendul spre, nu se vede pe nicăieri. În timp ce toate astea se văd. Toate astea sunt semne de decadență, sunt semne ale unei entropii globale, distructive, și sunt semne ale unui sfârșit într-o formă sau alta. Și n-am mai vorbit despre armamente, despre da, sunt corect. O mulțime de poluare, sunt o mulțime de teme, dar cred că lumea e sătulă de ele. Însă, orice om care stă și se uită și el, vede că ceva nu merge. Vede că ceva e strâmb. Vede că, vorba anticilor, totul curge. Deci, cum ziceau, e pantarei. Da, curge și curge destructiv. Nu știu, nu trebuie să fii un credincios ca să vezi astea. Nu trebuie să fii, nu știu ce, om cu vederi delimitate ca să te gândești încotro. Să-ți faci iluzii și să crezi că așa deodată o să se întâmple nu știu ce schimbare, că printr-un nou Big Bang sau prin cine știe ce miracol lumea noastră o să o apuce în altă direcție. Prea multă credință acolo ca să fiu atât de credincios.
Soluția la problema răului. Cum o vedeți? Care este?
Problema răului este rezolvată.
E timpul trecut?
Da, este rezolvată. Adică o problemă este rezolvată când există soluția. Că soluția aia pusă în aplicare are nevoie de un anumit timp de derulare până să producă efectele, asta e adevărat.
De ce? De ce are nevoie de atât de mult timp?
Pentru că și răul a avut nevoie de mult timp ca să se extindă. Și pentru că, iarăși spun, noi suntem limitați și nu vedem tot tabloul. Noi vedem pământul nostru, nu vedem tot universul. Și răul acolo a apărut. Și a fost, mă rog, exportat, importat, expulzat aici pe pământ și aici s-a dezvoltat, a găsit un teren fertil și așa mai departe. Soluția există. Dumnezeu a hotărât cum să pună capăt răului și lucrează, a pus în aplicare mecanismul, începând de acum 2000 de ani cu un gest semnificativ când Hristos a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele oamenilor, dar acela e doar un punct marcant. Dar asta a început din clipa când omul a păcătuit. Și va continua până când același Iisus Hristos, mort pe crucea Golgotei și înviat, va reveni și va spune gata. Și cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, are o rostire extrem de sugestivă și încurajatoare. Eu am, port, stăpânesc, țin în mâna mea cheile morții și ale locuinței morților. Asta zice cel care va veni. Și tot el spune așa cu o rostire enfatică și aș îndrăzni să spun oarecum disprețuitoare față de încumetarea răului și a morții, unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul moarte, le-am pus capăt. Așa arată perspectiva cum o citesc în scriptură. Și ce citesc în scriptură, spun încă o dată, pot să văd în realitatea de zi cu zi.
La timpul prezent mă pot bucura de această soluție? Eu am impresia că ea va fi în viitor.
Nu, ea este. De aceea am folosit timpul prezent. Ea acționează în timpul prezent.
În ce sens acționează acum? Cum pot eu să văd într-o lume a răului, cum pot să văd soluția lui Dumnezeu că lucrează astăzi în lume?
Sunt studii de simulare a evenimentelor. Militarii au asta în sarcina lor, dar nu numai, și politicienii uzează de astea, sociologii, și după toate studiile astea de simulare, Pământul ar fi trebuit să nu mai existe. Indiferent din ce perspectivă. Faptul că există este pentru mine un semn vizibil și palpabil că planul ăsta se derulează, pentru că Dumnezeu spune, mai am niște oameni cărora vreau să le ofer o șansă. Mai îngăduie. Mântuitorul folosește o pildă, știți, ilustrațiile sunt puternice. Zice că avea o grădină, o livadă, s-a dus acolo și a găsit un pom care era uscat și zice, păi ce să-i mai fac? L-am săpat, i-am pus îngrășământ, am făcut tot ce trebuie și o să-l tai. Asta e. Și intervine cineva și zice, mai lasă-l și anul acesta. O să-l mai sap odată, o să mai... Dumnezeu, de dragul nostru al oamenilor, ține încă mecanismul ăsta complex care este lumea noastră în funcțiune. Dacă Dumnezeu i-ar da drumul, apropo și Apocalipsa are o imagine splendidă cu patru îngeri care țin vânturile să nu bată peste uscat și peste mare, adică să mențină cât de cât situația sub control. Asta e un element, dar uitați-vă ce se întâmplă în lumea, mă rog, pe palierul acesta religios. Este o recrudescență a religiozității, nu aia afișată și aderentă la o biserică sau alta, dar oamenii sunt interesați pentru că își dau seama că acolo ar trebui să fie soluția. Așa că eu care stau și mă uit, am încredere că Dumnezeul acesta care face lucrurile astea acum, o să-și ducă treaba la capăt.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult și pentru această dezbatere. Sper să ne regăsim din nou în jurul Bibliei și în jurul subiectelor care ne preocupă într-un viitor apropiat.
Cu multă plăcere!
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici, toate cele bune și să ne revedem cu bine!